Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Znova je tu druga nedelja v mesecu in oddaja Luč v temi. Oddaja, ki prinaša zanimivosti iz življenja in dela slepih in slabovidnih. Nocoj bomo potovali v zgodovino. Kulturna dediščina je glas preteklosti, ki nam šepeta modrost naših prednikov, pravi znan rek. No in prav o kulturni dediščini slepih in slabovidnih bomo govorili nocoj. Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije namreč deluje Komisija za muzejsko dejavnost, ki si prizadeva zbrati vso zapuščino slepih in slabovidnih preteklih rodov. In z nami nocoj v studiu lepo pozdravljam gospoda Staneta Padežnika in gospoda Viktorja Vrtačnika, ki sta člana komisije, kasneje pa se nam bo pridružil še tretji član, gospod Antun Smrdel.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Začnimo kar na začetku. Gospod Stane, Komisija za muzejsko dejavnost, kdo ste člani, kakšen je njen namen in cilji?
Upravni odbor Zveze društev slepih slabovidnih Slovenije je imenoval komisijo za, oziroma delovno skupino, tako so rekli, za pripravo muzejske zbirke. Seveda, tričlanska komisija se je potem sestala v malce drugačnem sestavu, se pravi, da na mesto Antuna Smrdela takrat še ni bilo, je bil Franci Pirc iz Škofje Loke. In takrat smo se kar hitro zagnali v to, da bi iskali prostor za odprtje muzeja in postavitev muzejske zbirke. In smo imeli pogovore že z županom Škofje Loke, kajti na misel nam je prišlo, da je primeren prostor grad, Strahlov grad v Škofji Loki, ki je pravzaprav grad, ki ima bogato zgodovino slepih in slabovidnih. Že po prvi svetovni vojni kmalu so se tja gor naselili slepi in slabovidni iz Kočevja in še od drugod. Tako da je bil tam res tak primeren prostor, samo ni bil pripravljen za kakršnokoli naselitev, postavitev zbirke. Potem smo videli, da s tem ne bo nič kaj dosti in tako tudi Franci ni mogel več sodelovati in smo iskali drugega, tretjega člana. In tako nam je prišel prav Antun Smrdel, ki je pa zaposlen v Arhivu Republike Slovenije. Nas smo rekli, fantastično, bomo obogatili naše delo s tem arhivističnim znanjem in še s čim drugim, kar se je potem izkazalo zelo, za zelo koristno. Naša, torej osnovna naloga je bila v začetku postavitev muzejske zbirke, kakšne bo, se bo videlo, smo rekli takrat pred 3 leti, in takoj smo začeli zbirati gradivo, materialne vire, predmete in podobno, seveda najprej na samem, v sami zgradbi Zveze društev slepih slabovidnih, odpisane predmete, tiste, ki niso imeli računovodske vrednosti, seveda se je pa potem ta nabor zbiranja predmetov zelo razširil tudi na slikovno gradivo in na drugo gradivo, tako da je bila pa hljača tega širokega zajema zelo velika in seveda smo morali najprej pa sploh pa popisati področja kulturne dediščine, na katerih področjih so slepi in slabovidni in še zdaj ustvarjajo kulturno dediščino in kaj to sploh je. Tako da smo proučevali tudi zakon o varovanju in hrambi kulturne dediščine, potem tudi pravilnik, zato ker smo imeli v mislih ne samo zbiranje, postavitev muzejske zbirke, ampak tudi ustanovitev muzeja slepih in slabovidnih. In smo se seveda tudi ubadali z imenom takega muzeja, specifičnega, specialnega muzeja in na situ je ostalo ime muzej slepopisja in ker pa nihče drug ni imel kakšnega boljšega predloga, se še zdaj torej vrti ta naziv Muzej slepopisja, ki je pravzaprav zdaj že tudi na digitalnih platformah.
Rekli ste, da je gospod Antun torej nekako prihaja iz področja arhivarstva, kaj pa vidva?
Ja, jaz sem profesor zgodovine in sociologije, Viktor bo pa sam povedal,
Jaz sem pa profesor zgodovine, diplomirani etnolog in kulturni antropolog, tako da sem tudi nekako na tem področju kar malo doma.
Torej, res bi rekli prav izbor za takšno delo. Komisija je v 3 letih naredila pravzaprav že ogromno. Slišimo o vas, veseli smo vašega dela, kajti zdi se mi res pomembno tudi za identiteto slepih in slabovidnih, da se kulturna dediščina ohranja in da se za njo na primeren način skrbi. Viktor, kaj vse ste že postorili v tem času?
Ja, torej, kot je že Stane povedal, tamle konec leta 2022 je bila naša delovna skupina, naša komisija imenovana, tako da smo z letom 2024 začeli polno delovati in res veliko je bilo narejenega. 4 take stvari bi morda najprej izpostavil, ki so tudi že širši javnosti bolj vidne. In sicer mi smo v letu 2024 na našo pobudo, na pobudo naše komisije Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije odprla 2 spominski tabli. In sicer prva je bila na stavbi stare porodnišnice na Šlajmarjevi ulici, kjer je pravzaprav deloval s cerkajši čas prvi zavod za slepe, to se pravi prva šola za slepe v Sloveniji pred več kot 100 leti že. No, potem druga tabla spominska je bila pa odkrita na današnji Valdorfski šoli. Tam je pa bil ustanovljen, 105 let bo čez manj kot en mesec, kar je bil ustanovljeno podporno društvo slepih, to se pravi predhodnik današnje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, za nas zelo pomembna obletnica. Potem tretji tak zelo pomemben dogodek se je zgodil lani oktobra, ko smo v predsedniški palači razstavili leseno mizo, delo ljubiteljskega lesarskega mojstra, gospoda Francija Kovačiča iz Škofje Loke, ki je tudi slepa. Ne? Na tej mizi je pa postavljena tudi Ustava Republike Slovenije v Brajevi pisavi, in to je danes v predsedniški palači. No, četrta taka bolj vidna stvar, ki smo jo pa naredili, je pa seveda tisto, za kar smo bili v osnovi tudi nekako ustanovljeni, torej stalna muzejska razstava, ki govori predvsem o izobraževanju in pa o pisavi slepih in slabovidnih. Se pravi, ta razstava je pa postavljena od 11. aprila letos v knjižnici Minke Skaberne na Kotnikovi 32 v knjižnici slepih in slabovidnih. Na to razstavo seveda tudi vljudno vabimo vse poslušalke in poslušalce. Zdaj, to so take na zunaj vidne stvari, ki smo jih v tem času naredili, seveda pa kot je že prej Stane omenil, ves čas poteka ogromno dela, torej predvsem na zbiranju tako materialnih predmetov, kot tudi na zbiranju različnih audio-video pričevanj. Tukaj nam je precej pomagal tudi oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. Nekaj študentk pod vodstvom profesora Ambroža Kvartiča je opravilo kar nekaj pričevanj slepih in slabovidnih posameznikov.
Če se še nekoliko ustaviva pri razstavi, jo je moč ogledati, sva rekla, so možni tudi vodeni ogledi?
Ja, vsekakor se je pač potrebno prej najaviti v knjižnici in potem je vsekakor tudi možnost teh vodenih ogledov.
torej v dopoldanskem času.
Tako med delovniki, ne?
Ja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, zbirka je res bogata in za tiste, ki bi radi spoznali, kako smo se slepi in slabovidni skozi čas izobraževali, kako so se razvijali naši pripomočki, res zelo, zelo zanimivo. Gospod Stane, kako daleč ste segli nazaj? Vemo, da je skrb za slepe na Slovenskem nekako se začela seveda po prvi svetovni vojni, prej pa so slovenski slepi nekoliko že tudi obiskovali šole v Avstro-Ogrski, vendar so bile seveda razmere tako za izobraževanje, kot tudi za življenje težje. Če lahko narediva morda čisto kratek sprehod po tej zgodovini skrbi za slepe?
Ja, v 19. stoletju je bilo ustanovljenih nekaj skladov, ki so imeli za cilj financirati šolanje slepih in slabovidnih otrok, seveda ne na slovenskem, ker na slovenskem nobene take šole ni bilo. Pošiljali so jih v avstrijske dežele, v zavode za slepe. Tja pa seveda starši niso prav z velikim veseljem ali zaupanjem pošiljali svojih otrok, da bi jih kar tako dali od doma. Ampak nekaj se jih je le šolalo, ampak po končanem izobraževanju, osnovnem izobraževanju seveda, pa niso imeli kaj z njimi početi oziroma niso pridobili nekega poklica, tako da je bilo zelo neugodno stanje glede izobraževanja mladih, torej otrok. Je pa potem seveda po prvi svetovni vojni oblast pa vendarle imela posluh, da je ustanovila kuratorij za slepe in slabovidne, oziroma za slepe so takrat več ali manj uporabljali ta izraz in ta kuratorij je imel za nalogo, da pridobi prostore, tudi izobraževalni program, skratka, da poskrbi za slepe in tudi za oslepele vojake. In tako so že novembra 1918. leta prišli oslepeli vojaki iz Gradca, pripeljala jih je Franica Vrhunec. O tem ste že v preteklosti poslušalci slišali, ko je gospa Urška Lah pripovedovala. No in tako so potem tako kot je Viktor povedal, v prostorih stare porodnišnice na Šlajmerjevi ulici dobili osnovno šolo oziroma zavod, dvorazrednico, kjer so se učili seveda branja, pisanja in jasno, da tudi potem že usposabljanja za poklic, to moramo posebej povdariti, usposabljanja za poklic pletarja in kasneje tudi ščetkarja in podobno. Je pa tudi podporno društvo slepih po 7. novembru 1920 se trudilo pridobiti denar in dati denar tistim slepim, ki so želeli opravljati neko samostojno dejavnost, kot je imeti kiosk, se pravi trafiko, prodajali so lahko tudi tobak in drugo. No. Tako da se je nekaj bolj organiziranega, sistematičnega izobraževanja dogajalo po letu 1919.
Viktor, če greva nekoliko na praktični del, katera področja življenja slepih in slabovidnih ste zajeli? Gotovo je to res širok spekter, ne vem, izobraževanje, šport, zabava, kaj, česa ste se lotili?
Ja, pravzaprav kar vsega tega pa še več, se pravi, v bistvu v celotno življenje in delovanje slepih, pa tudi slabovidnih, seveda bi želeli zajeti pač v tem muzeju, ki pač bi naj nastal z leti. Zdaj ta prva razstava, ki je nekako osnovna stalna postavitev, govori predvsem o pismenosti slepih, o izobraževanju in seveda pač tudi naprej o delu. Recimo Seveda s tem, ko smo pa že zdaj zbirali različne stvari, ko smo raziskovali po preteklosti, brskali se, pogovarjali z različnimi ljudmi, se pa stvari kar odpirajo in tako recimo imamo že zdaj veliko zbranega o športnem udejstvovanju, o kulturni ustvarjalnosti na različnih področjih, torej med slepimi pa tudi slabovidnimi, potem recimo, prej sem omenil, lesarskega mojstra in tudi različne ročne spretnosti so med slepimi skozi dolga leta že zelo uveljavljene. Potem seveda izobraževanje ni samo sebi namen, ampak je pač namen, da se potem slep uveljavi tudi v enem poklicu, tako kot vsak drug. Ne? In tukaj tudi recimo prav veliko zelo zanimivih poklicev skozi zgodovino. Nekateri so seveda bili včasih bolj aktualni, pa so potem morda že tudi malo izumrli. Nekateri se zdaj pojavljajo, skratka, veliko je tega. No?
Stane, se lahko pohvalite s kakšnimi posebnimi predmeti ali ali informacijami, bil, naprimer, ki ste jih našli?
Nad čim sem bil vzhičen? Nad marsičim. Nad marsičem. Ja, že to, da smo odkrili in pridobili več kot 100 let stara glasbila, na katera so že leta 1919 in naprej učenci, torej otroci, pa tudi odrasli, kot smo povedali, so hodili v zavod za slepe, se učili igrati, pa inštrumente, na katere jih je učil igrati Karl Jeraj. Karl Jeraj, za tiste, ki ne vedo, kdo je to bil, on je po letu 1947 bil upokojen profesor, ki je poučeval violino na glasbeni akademiji v Ljubljani, igral tudi v operi, bil član Dunajske filharmonije v Angliji in po Evropi je igral v orkestru in tako naprej. Skratka, bil je velika avtoriteta in sposoben in tako je potem na prošnjo ravnateljice takratne zavode za slepe v Ljubljani poučeval razna glasbila in glasbo in tako naprej. Potem pa so imeli pa tudi nastope. Recimo tak pomemben nastop je bil v Filharmoniji 1951. leta, koncert slepih glasbenikov. Med drugimi je bil tak presunljiv orkester orgličarjev enorokih. Namreč po vojni je veliko otrok bilo žrtev, civilnih žrtev vojne, ko jim je bomba pa eksploziv poškodovala oči, da so oslepeli, izgubili roko in podobno. In tako so enoroki orgličari nastopali v Filharmoniji. Je bil dobrodelni koncert, to si zapomnimo. To je bil res nenavadno odkritje. Odkrili smo tudi nekatere fotografije še iz časov, ko je bil zavod za slepe v Kočevju med obema vojnama. Potem veseli smo bili tudi, da smo pridobili harmoniko Dušana Porente. Dušana Porento poznajo poslušalci, ker je bil komponist, ki je zmagoval na slovenski popevki. Med drugim se vsi spomnimo tiste skladbe 30 let, ki jo poje Otto Pestner, ki je zmagala na festivalu. Potem zelo smo veseli bili tudi tega odkritja, da je Helen Keller, gluhoslepa Američanka, bila tudi v Sloveniji, v Ljubljani, 3. in 4. julija 1931 v gluhonemnici na Zaloški cesti. Tako da to so bila taka presenetljiva odkritja, fantastična, da smo še večje veselje imeli. Potem zelo smo bili veseli, ko smo slišali, da je naš kolega pri 90-ih letih starosti namreč športnik pri 90-ih letih še vedno ohranil stare smuči iz leta 1965, s katerimi je nastopal na evropskih tekaške smuči na evropskih tekmah, tudi na paraolimpijadi v začetku 80-ih let in smuči njegove in celo opremo, pulover, anorak in ostalo opremo, ne vso, ampak čevlje celo iz tistih časov, iz 70-ih, 60-ih let. Tako da tu smo lahko zelo ponosni na taka odkritja in kar je še takega, recimo pisalni, bravo pisalni stroj še v lesenem kovčku iz 50-ih let. Potem smo bili veseli, ko smo vendarle prišli do metra, kovinskega metra označenega z brajco, katerega je naprimer Ivan Povše v 60-ih letih uporabljal za to, da je pri gradnji hiše. Včasih se je delalo, gradilo hiše udarniško, tudi ne z veliko pomočjo raznih zidarskih mojstrov in je tudi sam kaj meru gradbeni stene in hlode in deske in tako naprej. Ne?
Spominjam se gospoda Povšeta, zdaj že pokojnega, ki je pripovedoval, kako se je lotil popravljanja strehe sredi noči, kaj ti kot slep ni potreboval svetlobe. Če pa se je lotil dela čez dan, so ga ljudje opozarjali, da vendarle naj izleze dol iz strehe, ker so se zanj bali. Tako da res nas veseli, no, da je tudi njegova zapuščina ostala del te zbirke.
Zdaj, če bi mogoče smel še sam en svoj vtis dodati, kar se tiče teh res starih dragocenosti. Namreč mene je kot enega takega ljubitelja brajce, zelo navdušilo, namreč najstarejša knjiga, ki jo hranimo in smo res ponosni, je celo izpred prve svetovne vojne, sicer pisana v nemščini, ampak zelo dragocena.
Čudovito, omenili smo Dušana Porento in dajmo tale naš prvi del pogovora skleniti prav z njegovo pesmijo 30 let. Poslušate oddajo Luč v temi, v njej pa gostimo Komisijo za muzejsko dejavnost pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. In eden od članov komisije je tudi gospod Anton Smrdel, ki se nam je zdaj pridružil preko spletne povezave, kajti zadolžitve so ga danes poklicale drugam. Anton, lepo pozdravljeni.
Ja, živjo.
Kakšna je vaša vloga v Komisiji za muzejsko dejavnost?
Ja, zdaj jaz v komisiji ne sodelujem toliko aktivno kot druga dva člana, ker pač dopoldne sem v službi vsak dan in je potem to težko uskladiti, poleg tega pa še študiram, tako da tudi to vzame popoldne svoj čas. Sodelujem pa pri stvareh, ki se mogoče bolj tičejo samega gradiva, kako hraniti gradivo, kako skrbeti za gradivo, kako digitizirati gradivo. Mogoče sem pri teh tehničnih stvarih bolj aktiven kot pri ostalih.
Ste najmlajši član komisije in verjetno tudi to vpliva na to, da vas porabijo za stvari, ki se tičejo tehnologije.
Ja, zna biti. Pa to me veseli, te stvari tehnične, poleg tega tudi v službi se s tem srečujem, tako da mi je domače.
Kaj to konkretno pomeni, vaše delo?
Recimo digitizacija starih posnetkov iz različnih vrst kaset, ker je pač vsem treba vedeti, kako to narediti, da je kakovostno, v katerem formatu narediti, da je za dolgoročno hrambo. Potem sodelujem pri stvareh, ko govorimo o tem, kako hraniti artefakte, kakšni morajo biti pogoji za hrambo dokumentov, ostalih materialov, videoposnetkov, audioposnetkov, ker se pokvarjam tudi spletno dostopnostjo, potem tudi sodelujem pri obisu oblikovanju teh spletnih vsebin na strani od komisije.
Lahko bi rekli obvezno potreben član skupine, kajti danes je v tej hitri digitalni dobi je res potrebno skrbno premisliti, kako se bodo stvari arhivirale. Anton, vi ste iz novejše dobe, bi lahko rekli, v katerih letih ste se izobraževali? Osnovno šolo, na primer.
Osnovno šolo sem končal leta 2000, recimo.
Takrat so bili že računalniki.
Ja, četrti, peti razred smo bili, so prišli, ampak jih ni bilo toliko, da bi jih lahko vsi uporabljali, ampak recimo tam, ki smo bili en sedmi, osmi razred, smo lahko bolj pogosto jih uporabljali. Potem v srednji šoli smo pa počasi začeli dobivati tudi vsak svojega, tako da smo imeli tudi v sobi, v Škofji Loki, nekateri svoj računalnik in smo lahko tudi do interneta dostopali potem.
Ko danes arhivirate te posnetke, ki so gotovo še starejši, torej še iz pred mnogih let, Kaj vas pri tem najbolj navdušuje? Ste našli kaj takega, kar vas je posebej prevzelo?
Ja, za mene nekako zanimajo te tehnikalije, kako narediti, da je zadeva kakovostna. Različni predvajalniki, različne kasete, v kater format spremeniti, da ohraniš vse informacije. Te tehnikalije me zanimajo.
Katere pa so najstarejše tehnične možnosti, s katerimi ste se pri tem svojem delu zdaj srečali?
Ja, jaz delam bolj z različnimi kasetami, spravo VHS kasete in potem tiste kasete, ki so bile včasih v kamerah. Ne delam pa s filmskimi trakovi, to delajo, tem so delavci v filmskem arhivu.
Gospod Anton Smrdel, hvala, da ste se pridružili in si vzeli čas, da smo lahko poklepetali tudi z vami kot članom Komisije za muzejsko dejavnost pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Mi v studiu bomo zdaj nadaljevali pogovor, vam pa se iskreno zahvaljujem in še veliko veselja ob tem delu želim.
Ja, hvala vam za vabilo.
Tako torej Anton Smrdel, tretji član Komisije za muzejsko dejavnost pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Mi pa v studiu še vedno klepetamo s članoma Viktorjem Vrtačnikom in Stanetom Padežnikom. Viktor, zanima me vaša pot. Stvari se v zadnjem obdobju tako hitro spreminjajo, da ste gotovo dali skozi že kar nekaj tehnologije, različnih načinov zapisovanja, branja.
Ja, res, pravzaprav se nimam še za prav zelo starega človeka, 53 let štejem, ampak vendarle, torej mogoče sem tisto najstarejše obdobje zapisovanja na Brajevo tablico nekako spustil. Takrat, ko sem jaz prišel v šolo, smo že pisali na Brajeve stroje, ki so se seveda tudi s časom spreminjali. Ampak je pa zelo zanimivo pa tudi ta, recimo, tehnologija, recimo tudi snemanja. Namreč takrat, ko sem bil še majhen, so bili še v uporabi magnetofoni, magnetofonski trakovi. Jaz na magnetofonske trakove nisem prav veliko snemal, sem več poslušal iz njih, tisto, kar je že bilo prej posneto. Ampak recimo zanimivo, potem so, ko sem prišel pa v srednjo šolo, so bile pa zelo popularne recimo tudi audiokasete in kasetofoni, na katere sem tudi recimo snemal med poukom, pa sem pripričan, da recimo marsikdo iz mlajše generacije pravzaprav tega že niti kaj dosti ne pozna. No potem recimo, ko sem prišel na fakulteto, sem posnemal že na manjše diktafone. No seveda danes, če bi pa se izobraževal, bi pa gotovo pri tem prenosni računalnik odigral že kar zelo odločilno vlogo recimo.
Vse to, gospod Stane, lahko vidimo tudi na razstavi v knjižnici slepih in slabovidnih na Kotnikovi ulici v Ljubljani, kot smo rekli. Kaj vse še lahko vidimo tam in kje vse ste to dobili? Kdo vse vam je pomagal pri zbiranju vsega tega?
Razstava je razdeljena na 7 sklopov. Naslov smo dali slepopisje od točkopisa do e-bravca. Pomeni pismenost slepih z brajico in zvokom do uveljavitve v poklicu in v družbi, tak je podnaslov ali pa rdeča nit, tako da si lahko poslušalci predstavljajo, kaj bi to lahko videli tam. Je okoli 60 eksponatov, torej predmetov, od slepopisne table, ki jo sicer prej nismo omenili, ta je bila tudi nekakšno odkritje, oziroma v spominu sem imel, da smo slepopisno tablo, oziroma so tudi dijaki v srednješolskem centru v Škofji Loki uporabljali že od leta 1965 naprej pri učenju pisanja in branja brajice na tablico, na brajo pisalni stroj, pa tudi pri učenju tipkanja na običajen pisalni stroj 10-prstnega slepega tipkanja. Ta brajeva tabla se je obesila dijaku okoli vratu, da je imel spredaj kot eno poličko, da ni mogel gledati pod prste, kaj bere in kako piše.
Tisti, ki je seveda še kaj videl.
Ja, zdaj je avtomatsko mogoče je tudi kakšen slep dobil za vsak slučaj, ne, da mogoče je bil profesor bolj prepričan, da res ne bo goljufal. Profesor je bil pa Peter Confidenti, ravnatelj, slep ravnatelj, poliglot in več o njem se da prebrati na spletni strani Muzej slepopisja, razstava o slepopisju. Tam imamo tudi okoli 30 video posnetkov, tako da kar lepo pridno tipkajte na telefonu Muzej slepopisja, pa boste prišli do vizualizacije in tudi do audio pričevanj. Tako da recimo ti pripomočki so potem tudi mali, recimo brajo pisalni strojček, na katerega so si tudi še danes zapisujejo slepi šahisti, kakšne poteze, da ne pozabijo, najdemo tam tudi zelo star običajen pisalni stroj, še s kovinskim ogrodjem, tako da je zelo težek iz 50-ih, 60-ih let, 50-ih let. Jasno, da tudi različne tipe težkih magnetofonov, ki so težki tudi po 15 kg in s katerim je ali pa smo študentje šli na teren, na mestni avtobus, potem na drug konec Ljubljane, kjer sem najdu starejšo gospo pokojenko, ki je brala prostovoljno, snemala, brala učbenike oziroma strokovno literaturo, da smo po njej študirali, ali je bilo potrebno nesti ta magnetofon, tudi na medkrajevni avtobus v Tržič, na primer, in potem peš 2-3 kilometre s tistim težkim magnetofonom, ko sem iskal to gospo, ker se je tja gor priselila in je namestil mikrofon, da je lahko brala in podobno. Najdemo tudi na sami razstavi enih 10 starih škatel in starimi magnetofonskimi trakovi iz 70-ih let z brajevim napisom, kaj je vsebina na tistih magnetofonskih trakovih, kakšna literatura, kdo je bralec. Potem najdemo tudi, kako se reče, brajev označevalec. To je taka naprava, ki se v roke vzame in ima nekakšen krog, gor kot nekakšno roleto, na tisti so vsi brajevi znaki napisani in na osnovi tistega lahko nastaviš črke in znake, ki jih želiš odtipkati na samolepilni trak, tako da si to človek lahko še danes odtipka na trak v brajici, pa prilepi na predmete, ki jih želi imeti označene, da ve, kaj so, tako da to si lahko gledate tudi 60-ih let, tako napravo ročni označevalec brajev je uporabljala tudi fonoteka Zveze društva slepih slabovidnih, imenovana knjižnica slepih pominki iz Kabrne. Najdemo tudi, če sem že prej govoril o metru, rolometr, ki je tudi v brajici, tisti, ki se ga potegne iz škatlice ven in tako dalje, zloži nazaj. In še najdemo tudi, če se pogledamo, to pa že digitalne magnetofončke, ne samo digitalni, oziroma mini kasetofon, to je na mikrokasete, še to iz konca 70-ih in začetka 80-ih let, to smo tudi študentje uporabljali, nosi se v žepu na mikrokasete, torej to so zelo majhne kasete na magnetofonski trak, ki je bil zelo tanek, zelo hitro se je lahko tudi poškodoval, se je zapletil in si moral zelo previdno z njim ravnati, to je bila kot neke vrste beležka.
Je to našli v kakšnih arhivih ali so to prispevali slepi in slabovidni sami?
Najprej smo našli v kleti na Groharjevi dve nekaj, potem pa smo iskali na terenu in tako smo nekaj tudi sami prispevali, še, ko smo še kaj našli, pobrskali, potem pa seveda tudi kakšen od slepih. Če pa govorimo o tistih magnetofonskih starih trakovih, z brajo, torej z literaturo, zvočnimi knjigami, pa moram priznati, da sva lezla po neki kleti v Piranu, kjer so bili še miši kakci gor, na tistih zabojih, v katerih so bile te odpisani trakovi, in sva brskala, tipala, seveda, da bi videla, kateri so še toliko ohranjeni, da jih lahko ohranimo za muzejsko zbirko, in smo jih samo 10 od več stotih še lahko izpolili iz tistega kupa, seveda do vseh nismo mogli niti priti. Ampak toliko, da imamo te eksponate pričevanja, materialna pričevanja iz 70-ih let, sva pa hotela še starejše. Ampak mogoče še kdaj priva do tistih, če bomo lahko kaj premikali tiste zaboje. Ja, tako daleč smo se to spustili. Prej je recimo Viktor omenil gospoda Francija Kovačiča in ni povedal, kakšna je tista miza, na kateri je razstavljena Brajeva ustava oziroma ustava v Brajici, tam v prostorih predsednice Republike Slovenije. Ko greste tja na obisk, si lepo gledajte pozorno. Osmerokotna miza je to. Osmerokotna, z belo prebarvana. Namreč profesor Franci Kovačič je diplomiran pravnik, a tudi umetelni lesarski mojster. Umetelni zaradi tega, ker je torej priložnostno, ljubiteljsko izdeloval najrazličnejše predmete iz lesa, sam seveda in to v zadnjih 30 letih in v 85. letu starosti je prispeval nam to mizo, ki je bila stara že takrat 30 let, pa tudi dva stolčka zraven in smo zelo ponosni na njega. On je bil tudi učitelj brajice, ne samo gospodarskih in pravnih predmetov na srednji šoli. Tako da, hoteli smo prikazati, kako je mogoče s pomočjo brajice in uporabljanja zvočnega zapisa v preddigitalni dobi se izobraziti. In tako smo lahko zelo ponosni, recimo na Milico Debeljak, ki je, mislim, da rojena 1915. leta in je še pela na dvoru kralja Aleksandra Karadžorđevića, kot slepa deklica, hodila tam v zavod v Zemunu in tako dalje in ne samo to, izobrazila se je za učiteljico glasbe in je postala prva ravnateljica glasbene šole v Tržiču. Prosili so jo, da bi jo ustanovila kot glasbeno učiteljico glasbe in je bila, kot rečeno, ravnateljica. Je vodila tudi pevske zbore, seveda videčih pevcev, tako da ta ponos seže seveda potem tudi v 50. leta, ko je recimo Pavle Janežič velja za prvega slepega smučarja, menda na svetu, dobro. Ampak vse enega od prvih. Že leta 1951 so imeli smučarski tečaj na okroglem prikranju. In hočem reči, da smo skozi to povdarjali, skozi to razstavo povdarjamo, kako se je možno uveljaviti v poklicu in v družbi. Tako, če rečem v družbi, imamo okoli 20 ali 21-22 slepih doktorjev znanosti v Sloveniji.
Veliko je stvari, s katerimi se lahko pohvalimo in smo lahko res upravičeno ponosni na nje. Viktor, ali smo dovolj ponosni? In še eno vprašanje. Dosegli ste tudi, da se je Brajica zapisala v register nesnovne kulturne dediščine. Kaj vam to pomeni?
Ja, ogromno, zaradi tega, ker Brajica je pač naše okno v svet, pravzaprav Brajica je tista osnova, s katero lahko slepi, pa čeprav seveda so tudi druge poti, ampak vendarle je Brajica tisti temelj, s pomočjo katerega lahko slepi pravzaprav prihajamo do vsega tega vedenja, ki ga imamo. Zdaj, če smo pa zadosti ponosni in to, pa pravzaprav bi rekel, da Vedno premalo, no? Vedno premalo, ampak mislim, da ravno to namen naše komisije, našega dela, da nekako te stvari malo iztrgamo pozabi in da pač poskušamo opozoriti na vse te stvari, da jih tudi pokažemo širši javnosti in da bo na ta način pač to delo naših prednikov pravzaprav tudi ostalo zapisano še bolj v spominu. Ne?
Lahko tukaj dodam, da Komisija za muzejsko dejavnost je na seznam predlogov za vpis v UNESCO register nesnovne kulturne dediščine dala kar enih 5 takih stvari. Takih nesnovne kulturne dediščine. Seveda začeli smo s prijavo samo brajce za vpis in je to šele po enem letu uspelo. Ne vem, zakaj je tako dolgo to trajalo, ampak že vejo strokovnjaki, je bilo to potrebno preveriti in podobno. Je pa seveda tukaj še kupica drugih, k čemer bomo kdaj drugič govorili. Ne? Če dovolite, bi na tem mestu se pa zahvalil vsem, ki so sodelovali pri ohranjevanju kulturne dediščine in še zdaj sodelujejo. Namreč v poglavju zahvale za sodelovanje, ki to poglavje najdete na spletni podstrani Muzej slepopisja za DSSS pri katalogu eksponatov in sicer sodelovali smo tako s Pokrajinskim muzejem Kočevje, s kustosom in direktorico. Sodelovali smo s kustosinjo Barbaro Trnovec, doktorico, zdaj novopečeno doktorico iz Pokrajinskega muzeja Celje. Sodelovali pa smo tudi s Slovenskim šolskim muzejem v Ljubljani in seveda tudi s fakulteto, z oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo, z doktorico Urško Valič in seveda še s 6 do 7 pravzaprav študenti. Največje zasluge za ohranjevanje kulturne dediščine pa ima študent, ki je zdaj ravno kar vstopil v 3. letnik, to je študent Luka Čander, ki je z nama sodeloval z to ožjo delovno skupino, ki jo otvoriva midva, vse od pomladi 2000, oziroma aprila, maja, ja, od pomladi 2024 ves čas in je on ogromno naredil na digitalizaciji in hrambi audio in video posnetkov. Skupaj z njim pa smo mi trije ustvarili tudi neke svoje videospote, ki jih lahko vidite na YouTube-u tudi, Muzej slepopisja in se boste tudi nasmejali. Če pa smem še biti toliko drzen, da vam povem, kaj vas čaka, če pridete na ogled muzejske razstave slepopisja od točkopisa do Vebravca, je pa to, da boste najprej se posedli v dvorani, prireditvenem prostoru in boste videli 30-minutno videoprojekcijo predstavitveni film, na katerem nekdo igra, ki ne vidi in dva, ki ne vidita, uporabljata pripomočke in so ti pripomočki na ta način zaživeli in na koncu tega videofilma oziroma predstavitvenega filma boste slišali tudi nekaj audio pričevanj, pri katerim se boste tudi nasmejali, tako da ni vse tako strašansko resno. Medtem ko zgodbe, 26 zgodb je tudi na spletni strani Muzej slepopisja, pa vam bodo še bolj približale te predmete, ker se bojo vam globoko vtisnili v spomin, ko sem vodil študente etnologije in profesorico po razstavi, so mi povedali, da se jim je najbolj vtisnilo v spomin ali pa v dušo, seglo v dušo, kako, koliko energije smo morali slepi oziroma so morali slepi in slabovidni študentje vložiti v študij. V digitalni dobi si je nemogoče predstavljati, tako so tudi rekli študentje, kako je mogoče študirati, če, če imaš magnetofon, pa brajo zapis, to gre strašno počasi. Danes enostavno tipkajo na telefonu, v nekaj sekundah pridejo do zaželjene literature, do vira in si pogledajo in stvar rešena. Takrat smo pa rabili cel mesec, da smo prišli do vira. Recimo, literatura se ni dobila, kar takole v prvi knjižnici študijska literatura. Takrat so študirali vsi študente istega letnika isto in si težko prišel do literature. Kaj šele potem, če sem šel na Vrhniko ali pa v Škofjo Loko v knjižnico, da sem dobil rezervirano knjigo, sem moral še, jo še nest do prostovoljnega bravca, ni bilo organiziranega snemanja strokovne literature. Nekje v sredi 80-ih let, že mogoče, počasi, prvi koraki so bili tega snemanja v studijih Zveze društva knjižnice, Zveze društva slepih slabovidnih, na Groharjevi še takrat. Ne? In so bile velike muke v to vložene. Pa ne? Pa, kaj pa, ko se je pokvaril magnetofon ali pa kasetofon, diktafon se pokvaril, si bil pa še bolj slep. Pa je bilo treba najti nekoga, ki bo popravil. In na Zvezi društev so imeli strokovnega delavca, ki je imel povezavo z nekim nekom, ki je mehankarjem, ki je to popravila, pa je to lahko trajalo cel mesec, da se dobil nazaj magnetofon. Ampak, ko sem pa ugotovil, da pa je upokojeni mojster za popravila magnetofonov na RTV-ju deloval in deluje takole zasebno še na Viču, sem pa njemu nesel, zato da je zamenjal diodo pri tipkah na magnetofonu ali pa še kakšen drug popravek naredil. No?
Vsem tem mi prihaja na misel, ki jo je nekoč izrekla psihoterapevtka, tudi slepa, Tjaša Kos, ki je dejala, slepota ni nič posebnega, vendar je sila nepraktična. No, to lahko danes še kako potrdimo po vseh teh vaših besedah. Viktor, dajva še nekoliko nakratko pogledati v prihodnost. Ja. Gotovo imate tudi kot komisija tudi svoje cilje.
Ja, mi smo pravzaprav že toliko stvari zdaj nekako zbrali, toliko stvari že dobili, da pravzaprav nam se zdi velika škoda, če bi z delovanjem morali kar zaključiti. No. Mislim, da je pravzaprav ta razstava, ki smo jo odprli aprila, pravzaprav ena krasna osnova, na kateri bomo lahko gradili še naprej. Naša želja je vsekakor, imamo že tudi za prihodnje v načrtu kakšne specializirane razstave, tudi ob tem, potem pa seveda naš dolgoročni cilj je pa vsekakor, da bi pač imeli muzej slepih v Sloveniji, tako kot so takšni muzeji tudi marsikje druge po svetu. Seveda zato pač potrebujemo tudi še prostore, pa tudi še več sredstev, seveda bolj sistemsko pač urejenih, da bomo lahko vse te predmete tudi ustrezno hranili in potem tudi pač prikazali vsem, ki bi jim to radi prikazali. Tako da upamo, da bomo imeli možnost v nadaljevanju še na vsem tem delati. No.
To so torej cilji članov skupine za muzejsko dejavnost, ki deluje pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, vaš cilj pa je torej lahko obisk razstave od točkopisa do e-bravca v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi ulici v Ljubljani ali pa iz domačega naslanjača odtipkati muzej slepopisja in se tudi tako sprehoditi po naši zgodovini, seveda, če vas je naša nocojšnja oddaja nagovorila. Mene osebno je zelo, zato sem zelo hvaležna gostoma, Stanetu Padežniku in Viktorju Vrtačniku in tudi Antonu Smrdelu, ki se nam je pridružil preko spletne povezave med oddajo. Vam res se iskreno zahvaljujem za vaše delo in za ta obisk v studiju. Ta pogovor pa sklepamo tudi z eno zgodovinskim posnetkom okteta Louis Braille, ki je bil prav tako sestavljen zgolj iz slepih članov.
Gor na Bistrico pridemo, vse te naše tam vidimo. Tam in Dunaja, 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 hop, sa sam. Precipiště studne bitva, dekret je le sam. Kdor še vredijo vas hodit, mora meča se boj nosi.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
V uvodnem strokovnem prispevku Marino Kačič predstavi, zakaj brajica doživlja novo renesanso v digitalni dobi. Članek poudari njen pomen za jezikovni razvoj, pismenost in samostojnost ljudi z okvaro vida. Opisani so zgodovinski razvoj, vloga brajevih zaslonov ter nevrološke koristi tipne pismenosti. Prispevek opozori, da brajica, kljub napredku govorne tehnologije, ostaja nepogrešljivo orodje za polno vključevanje slepih v družbo. V rubriki Avtoportret se svojo zgodbo predstavi Danica Padežnik, ki je kljub poškodbi vida dosegla številne športne uspehe in ostaja aktivna na področju ročnih del. Opisuje življenjsko pot, od otroštva do upokojitve, mentorstvom v društvih in pomen skupnosti. Članek izpostavi njeno vztrajnost, ljubezen do narave in uporabe tehnologije ter poudari prispevek k ohranjanju tradicije in medgeneracijskemu prenosu znanj. V rubriki Popotniški utrinki Julija Kutin nadaljuje opis potovanja po Omanu, kjer skupaj z družino odkriva naravne lepote, od slapov, kanjonov, plaž do grenzdišč morskih želv. Prispevek prikazuje, kako lahko tudi slepa oseba doživi intenzivno potovalno izkušnjo s pomočjo opisa bližnjih. Članek poudarja pomen dostopnosti narave, medosebne povezanosti in doživljanja sveta z drugimi čuti. V rubriki Integracija Simona Kamšek predstavlja nov zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki v slovenski pravni red prenaša evropske zahteve o dostopnosti. Članek poudarja pomen dostopnosti za vse skupine prebivalstva in navaja ključne spremembe, kot so prilagoditve digitalnih vsebin, samopostrežnih terminalov ter audiovizualnih storitev. Izpostavljena je tudi možnost pritožbe ob kršitvah ter vloga zakonodaje pri krepitvi samostojnosti invalidov. V rubriki Invalidsko varstvo Brane But predstavi spremembe v zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki prinašajo boljše možnosti za uporabnike in izvajalce. Novosti vključujejo pravico upokojencev do formalne oskrbe družinskih članov, poenostavljen prehod iz drugih sistemov ter neprekinjeno oskrbo ob prehodu v polnoletnost. Članek poudarja večjo vlogo občin in začasno sofinanciranje kadrov ter opozarja na pomen zakonodajnih prilagoditev potrebam ljudi z dolgotrajnimi zdravstvenimi stanji. V rubriki Tehnični pripomočki Petra Drganc predstavi pomembne novosti pri dostopnih tehnologijah za slepe in slabovidne. Opisane so spremembe v sistemu licenciranja priljubljenih programov JAWS, ZoomText in Fusion ter uvedba pametne bele palice WeWalk 2. Članek podari tudi ponovno uvedbo možnosti za podaljšanje naročilnice za belo palico. Prispevek izpostavi praktične koristi novosti in poziva uporabnike k pravočasni seznanitvi z novimi pogoji. V rubriki Pametni telefoni spoznamo aplikacijo Obstacle Detector for Blind, ki uporablja umetno inteligenco za zaznavanje ovir v okolici uporabnika. Aplikacija deluje s pomočjo kamere in vibracijskih ali zvočnih opozoril, kar omogoča bolj varno in samostojno gibanje slepih oseb. Prispevek poudarja praktičnost rešitve, možnosti personalizacije in vlogo tovrstnih tehnologij pri povečanju mobilnosti in samozavesti uporabnikov v vsakdanjem življenju. Brane But v rubriki Namigi in nasveti nadaljuje z uporabnimi nasveti za učinkovito uporabo pametnih telefonov, tokrat s poudarkom na glasovnih ukazih pri fotografiranju in drugih bližnicah. Članek ponuja konkretne rešitve za lažje zajemanje selfijev, vklop funkcij prek govora ter prilagoditve vmesnika za slabovidne. Nasveti so namenjeni uporabnikom, ki želijo izkoristiti funkcionalnosti telefonov brez vizualne interakcije, s čimer se povečuje njihova samostojnost in tehnološka vključenost. V rubriki Mednarodne novičke Anja Uršič povzema aktualna dogajanja na evropski ravni, povezana s pravicami invalidov. Izpostavljeni so Evropski akt o dostopnosti in vloga Evropske zveze slepih EBU pri zagovorništvu in ozaveščanju. Prispevek navaja aktivnosti Danske kot predsedujoče Svetu Evropske unije ter poudari pomen vključevanja invalidov v procese okrevanja Ukrajine. Članek opozarja na pomen pravnega okvira in mednarodnega sodelovanja za izboljšanje življenjskih pogojev oseb z invalidnostjo.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Jutri ob 14. uri le povabljeni na audio festival v Ljubljanski cukrarni, kjer lahko prisostvujete živi izvedbi kratke radijske igre Fehtarca, v kateri bo nastopila igralka Metka Pavšič. Humorna in z modrostjo prežeta monološka pripoved Fehtarca v režiji Saške Rakev razkriva njeno življenjsko zgodbo, veselje do življenja in odnos do poklica. V prizoritvi bo sledil pogovor z igralko Metko Pavšič in vodjo službe za dostopnost programov RTV Slovenija Matejo Vodeb. V ospredju bo razprava o primerih dobre prakse pri zagotavljanju dostopnosti za slepe in slabovidne na področju kulture. Pogovor bo vodila Katja Novosel.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.